ikiganiro yaga ikiganiro yaga ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'iburayi.
Sangwe ikaze nchuti bakunzi b'ikiganiro yaga cuno munsi ndabibutse ko mutwumviriza kuri FM no ku rubuga ngo kanamenye rwacu estatu akaburungongea akaburungu info jewe ndakibashikiriza nitwa Aimable Kavunja Poli duhere Uvira. Uyu munsi wa kabiri igenekerezo rya 35 mukizaniyo hatangura mu gisagara cha Uvira inyigisho zo gukarisha ubwenge zijanye no kwandika inkuru kuyikora no kuyitosora hamwe n'ikoreshwa ry'imbuga ngo kana bumenyi kwamenyesha makuru bakukira amaradio hamwe n'abamenyesha makuru b'impunzi z'abarundi n'abakongomani bigenga. Izo nyigisho zikaba zifise mbere yo gutsimbataza umugambi bisugaruka kw'impunzi z'abarundi mu gutanga no kuronka makuru ikiyago hamwe no kunwana. Idonido na Maria Caroline ni nazwe
izo nyigisho kubamenyesha makuru mu turere twa Fizi na Uvira mbese ni mu gisagara cha Bukavu zatunganijwe n'ishyirahamwe ry'Abongereza Internet News igisata cyo muri Repubulika Intwaro Rusange ya Kongo mu gisagara cha Uvira kuva kuri 30 ndamukiza zishimikiye ku nyandiko ko gutunganya no gukoresha imbuga ngurukana bumenyi mu ntumbero yo gushigikira ibandanya ry'umugambi wiswe gwaruka kw'impunzi z'abarundi n'onswa makuru ikiyago n'ikibanzo no ciza le fiche Burundi pour information le dialogue et la cohésion sociale mu Kinyamazuru umugambi warangiranye no kukweze kwanda mukiza umwaka 2019. Manirakiza Gisrene umumenyesha makuru kazi yitabye izo nyigisha turutse mu gisagara cha Bukavu yemeye ko we na bagenzi we babamenyesha makuru bazoguma ku Kivu niyo ishira hamwe Internet News ryarangije kiringo cyaryo.
Ego gende muri bamwe akora kuri cyane nyigisho rya gishira hamwe Internet News nkaba ndumenyesha makuru ni twa Gisrene Manirakiza intumbero izi nyigisho nkuko bisa dusanzwe dukora hoje irarangiye twakoramo mugerero irangiye ishyirahamwe ntiryashimye kugara imiryango nkuko biri ahubwo rya dutumye kugira ngo ridushire hamwe mu kuduforoma ukuntu tuzobana donc tuzoza turatanga amakuru no mu gihe koje tabandanye twe tubandanye dusohora amakuru inkuru z'impunzi z'abarundi n'ukuntu babanye n'abakongomani zigashikara zimenyekana zica ku maradiyo atandukanye.
Tubamenyeshe ko abamenyesha makuru barenga 30 aribo bitabye izo nyigisho.
Mwimbazo waje umunsi wahariwe umwigisha muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yabaye uyu munsi. Umugenzuzi mukuru w'amashuri y'intango nayisumbuye aratera akamo abigisha kugumana umwuga w'akazi. Idonido na Sifa Munyaka mu cyo cya Alexandre Bizimana.
Uyu munsi twahamagariye abarimu bose n'abarongozi b'amashuri yose kugira ngo akore nk'abikorera mu gukurikiza amategeko y'igihugu mu kwigisha abana bacu na cyane cyane mu kwirinda gutanga no kwakira ibiturire no kwirinda ihohoterwa rifatiye ku gitsina. Ibyo byose nk'abarongozi turabyiyamiriza bigishe abana bacu kugira ngo bazobe abarongozi beza b'ejo hazoza.
Rusenda abashonyi bisenga zikoreshwa mu burovyi bo kumwe awarurinda na Rusenda bavuga ko babeshejweho nako kazingo na hagashara ari nica nikize. Thompson Onji mu ijwi rya Edward Nzambimana.
Ndashimiye Auguste ni mpunzi yo mu ikambi ya Rusenda o akaba akora akazi ko gushona insenga muri Rurinda na Rusenda ya menyesheje ko adashobora gusuzugura canke areke akazi kiwe naho aronswa udufaranga twintica ntikize n'abamuhemba. We akora akazi ko gushona insenga zo kuroba mu kiyaga cha Tanganyika kuva mu mwaka wa 2018. Ako kazi akaba yagatanguriye mu gihugu cy'u Burundi aha muri Kongo akaba yifatikanije n'abandi aho bagiye mu migu ya batatu canke ya bane. Ndayishimiye amenyesha kandi ko mu gihugu bavuyemwo bahembwa 15,000 by'amarundi ariko aha mu ikambi bakaba bahembwa 4,000. Ibyo bikaba byamenyeshejwe na Ndayizeye nyene. Isenga zitwa mikwamba amakira izo kuroba indagara n'imikeke izo nizo zishonwa nizo mpunzi nyene. Mwiyinga bakaba bashobora gushona isenga zine cyangwa zitatu bifanye n'abakiriya aho bakabandanya basaba abakoresha babo kubongereza agashahara kuko ibyo bakora ari byinshi.
Na sozereye yaga yacu uno munsi ndabise ko mwayiteguriwe na Shabani Asani afatikanije na Maria Karori nini nazwe bagarariwe na Emmanuel Nirameba kuri mikoro ya Jewe Mabreka Kunja Poli na ubutaha.